Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 153. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag lørdag morgen 2. september. Godmorgen til dig, Mads. Du har fået kaffe i koppen, kan jeg se.
Ja, godmorgen, Mathias. Ja, lige præcis. Jeg var derude og hygge mig i går, så det er hyggeligt at skulle sidde her og kigge på dit kønne fjæs og få en kop kaffe og vågne og snakke om aktier, når det går heldigvis godt.
Ja, det har været en dejlig uge, må man sige. Jeg skal lige starte
betyder
med at komme
det,
med
lidt... Betyder det, at du fik solgt i sidste uge, eller hvordan?
Nej, altså, jeg blev hængende i træet, så der er en god chance for, at det kommer til at ruske i næste uge. Jeg kan så lige en hurtig disclaimer ind. Jeg tror, jeg har nogle håndværkere i gang et eller andet sted i min bygning, så det kan være, der lige bliver hamret lidt. Jeg håber dog ikke, at det bliver alt for slemt. Udover lidt hammeren, så står dagens program på, at du, Mads, du vil pitche en ny favoritaktie, som vi vist ikke har snakket så meget om indtil videre her i vores podcast, så den glæder jeg mig utrolig meget til at høre om, hvad det er for en, og hvad du har fundet frem.
Ja, det var virkelig sådan en af de der, sidder og kigger et regnskab og hører, hvad de siger, og tænker, hold da op, der har markedet godt nok lige tabt sutten her, så den kommer senere.
Fedt, den vender vi tilbage til, så har vi selvfølgelig også vanen tro nogle markeds og nogle delivery nyheder. Så laver vi sådan et form for deep dive i HelloFresh. Den er inde i en stigende trend, op 11% for ugen, 16% for måneden. Så har vi også den forbindelse et lytterspørgsmål omkring chipsektoren, som vi lige kommer ind og kigger på. Og så sidst men ikke mindst, så skal vi også lige gennem ugens mest spændende regnskaber. Salesforce har været... Der er fremlagt tal, Broadcom, Chewy, MongoDB, CrowdStrike, SentinelOne, Okta og Samara har alle sammen smidt tallene på bordet i forgangne uge. Dem løber vi lige igennem senere i programmet. Jeg synes egentlig bare, at vi skal starte med lige at kigge på indeksene, for som vi sagde før, så har det været en rigtig fin uge. Altså pænt er op 2,5%, Dow er op 1,43%, Nasdaq over 3%. DAX i Tyskland 1,33, C25 bakker med en enkelt procent, 10-årig rente i USA er 4,17, og olien er steget til 86 US dollars. Euro-dollarkrydset er i 1,077 for at være helt præcis, og så er Bitcoin lige under 26.000 og Ethereum lige over 1.600. Der var jo gang i kryptomarkedet, specielt i starten af ugen, og så en lidt nedsmeltning her i slutningen af ugen. Den her... Ja, jeg ved ikke, om du vil tage os igennem vores grayscale, der vil etablere de her ETF'er?
Jo, altså grayscale er en investeringsfond. Jeg ved det faktisk ikke præcis, men de har haft en af de her ETF'er for Bitcoin. Og de har haft en ansøgning inde ved SEC, som var blevet afvist, og så har de gået rettens vej mod SEC, og retten har afvist SEC's afgørelse og siger, at afgørelsen virker tilfældig og uforudsigelig. Så det var en sejr for kryptoindustrien i forhold til SEC, og det begynder da lidt at vende i den retning, at det begynder, jeg synes, man begynder at få fornemmelsen af, at man ikke de finder en god måde at regulere det på i USA, sådan at de amerikanske forbrugere dels kan investere i kryptoassets, men også sådan, at kryptoindustrien rent faktisk kan fungere i USA.
Det satte også gang i en bølge af stigninger. Coinbase steg næsten 15%, Riot var op 17%, og så den her Marathon Digital var op næsten 30%. Så ja, det er spændende at se. Senere på ugen, så gik det lidt nedad igen, og vi ligger sådan, ja, nogenlunde uændret fra sidste uge, faktisk en lille smule lavere, så det var sådan lidt... Ja, to skridt frem, og så et meget stort, hvis ikke større, end et skridt tilbage. Så ja, det kører op og ned i kryptoland.
Jeg tror nok, at september traditionelt er en svag måned i kryptoland, så lige pludselig begyndte man altså at se frem mod september, og så tænkte man, nu må jeg hellere tage bitcoin af bordet igen.
Så kravlede man ind under halvtaget, ja, sådan er det jo. Inden vi ryger over til et lille smule makro her, så tager os igennem ugens delivery news, Mads.
Ja, Dash lancerer en DoorDash lancerer en AI voice technology, og det er fordi at folk vil egentlig gerne bestille deres burger og deres pizzaer og sådan noget. De vil gerne ringe og bestille. Det er der mange der stadigvæk prøver på, og restauranterne har faktisk svært ved at få det gjort. Og nu her med large language models, så kan en computer pludselig forstå, hvad det er du siger, og så har man fra DoorDash lavet en assistent, som kan forstå sprog. Så når du ringer og siger, at du gerne vil have en margarita, så spørger den bare, om du vil have med ekstra ost på.
Om det er cocktailen.
Ja. Men den kan stille, den forstår, hvad du siger, og den kan stille de rigtige spørgsmål, og så kan den sørge for, at varen kommer afsted. Og det er jo præcis her, at altså det her, det er lige præcis det, som en large language model kan. Altså forstå sprog og hjælpe os ved at bruge interfacet imellem det, vi siger og det, vi skriver, og så det digitale rum. Og så er det, at DoorDash leverer det.
Ja, fordi jo nogle gange det, når jeg bruger de her apps til at bestille, så det der sådan, jeg vil ikke sige, at det stedet udefra er upraktisk, men en af faldgrupperne er, at hvis man så sidder og er hjemme om 20 minutter, og man bestiller en eller anden, ja, den her margarita, så læser den automatisk den adresse, man er på. Så nogle gange kan man faktisk komme til at bestille midt ud på en eller anden motorvej eller et eller andet, fordi den ikke. Så der ville det jo faktisk være smart, hvis man kunne indtage et eller andet, en margarita til min lejlighed hurtigst muligt eller et eller andet. Der er stadigvæk nogle af de her faldgrupper, så det lyder da egentlig super smart, at man sådan egentlig bare kan indtale en besked. Det er, jeg har lavet den der, hvor jeg skal godt være dum og gennemsnittet. Det skal du ikke svare på, Mads. Men jeg har da lavet den der, hvor jeg har bestilt til et eller andet sted, hvor man så efterfølgende skal sidde og snøvle rundt i at få ændret leveringsadressen og sådan noget. Det er faktisk nogle gange ikke sådan helt lige til lige at få gjort.
Jamen, og det er præcis det, altså det der er svært ved at bruge det digitale, det er, når vi skal sidde og taste tingene ind, og vi ved måske ikke præcis, hvad vi skal taste ind og så videre, men sådan en AI-model vil lynhurtigt finde ud af, nå okay, ham her, han lyder egentlig ikke særlig kvik, så lad os lige tjekke, om den adresse, han er på, det i virkeligheden er den adresse, han skal have leveret på, så fik jeg alligevel en lille dis.
Fair nok. Ja. Fair nok, jeg tager den.
men det er, at ja, så det er virkelig large language models, det kan. Og så kommer det næste, det er, at det er disinflationært, det her. Fordi nu behøver man ikke at have en siddende og tage imod telefonbestillinger mere. Så det vil sige, at det reducerer mængden af arbejdskraft, som er nødvendigt. Og så igen, vi behøver ikke at være bekymret. Altså, mængden af arbejdskraft er ikke endelig i verden. Så snart at nogle opgaver bliver taget fra os, så skal der nok være nogle nye jobs, som dukker op, som vi som samfund kan bruge. Men large language model AI disinflationær bølge, som kommer over de næste 5-10 år. Så Swiggy overvejer en IPO. Swiggy er en stor indisk delivery platform, som overvejer IPO. Og altså, det er jo spændende, om det bliver en amerikansk IPO, som vi andre kan komme til, eller det bliver en indisk IPO, som det typisk kun vil være indere, der kan købe i. Inderne har også tradition for at børsnotere deres virksomheder i London, så det kunne også være, at den kommer der. Ja.
Vi kigger lige en smule på makro. Der kom de her job openings i tirsdags, kom tallet fra det. Og der blev skabt, eller der var 8,8 millioner job openings i juli, og det var faktisk en lille smule reduktion i forhold til 9,16, som der var i juni. Analytikerne havde forventet, at der ville være 9,5, og det var som at sige sådan et af de her tal, som tirsdag satte gang i en lidt større optur på baggrund af det her. Så kom der også lidt inflationsfald fra Europa. Tyskland, de sidder sådan fortsat sådan lidt fast i mudder med en kerneinflation på 5,5%, præcis det samme som i juli måned. Så vi får ikke sådan rigtig rykket os nogen vegne i Europa, så hvor vi selvfølgelig bruger Tyskland som leading indicator. Og så torsdag kom der så amerikanske jobtal. Der blev tilføjet 187.000 job mod 170 forventet, men arbejdsløsheden den steg til 3,8% mod 3,5, som var også tallet i sidste måned. Og det var igen noget, som sådan... Ja, i øjeblikket er vi jo lidt ude i, at de her sådan lidt negative tal og negative jobnyheder er gode nyheder for aktiemarkedet, fordi vi er inde i den her spiral af, at vi gerne vil have lidt negativt for ikke at få øget stigninger. Og det er jo sådan lidt ambivalent i forhold til nogle af de mange andre gange, hvor man gerne vil have en rigtig, rigtig stærk jobrapport og rigtig, rigtig stærk økonomiske tal, så vil vi gerne have det modsatte investorerne i øjeblikket. Vi er ikke helt nemme at gøre tilfredse, men det er de her makronyheder, som primært har trukket markedet op i den her uge her.
Ja, blød landing, så skal vi have styr på inflationen uden at have hævet renten alt for meget. Og svaghed i de her tal her vil jo sandsynligt gøre, at vi er ved at være der med rentestigningerne, har styr på inflationen. Så det er vel det, markedet håber på.
PT er det også, bookmakerne har her i september har en ikke-rentehævelse som favorit PT, men det er ikke sådan, okay. Den er 100% spændende. Gjort, så vi må se, hvad der sker. Det plejer at være midt i september måned, og vi får en udmelding derfra, så jeg tror ikke, at det er kommet ud, jeg mener det ugen efter, men jeg er ikke 100% sikker.
Så når man så tænker vores aktier, altså så snart at ligesom at man kan mærke at det her er over, så burde så tror jeg det er der. Jeg kan huske, jeg blev spurgt i Millionærklubben for snart halvandet år siden, hvornår at tech ville begynde at stige, sagde når renten vender, og det har da godt nok været en lang, lang tur. Men det er typisk der, så kommer man ind i den næste økonomiske cyklus, og så kan man begynde at se fremad. Jeg har brugt meget tid i den sidste uge på at lave et webinar, som handler om vækstinvestering, hvad forskellen er på vækst og value investering. Og noget af det som virkelig gik op for mig undervejs, det var at det der egentlig ændrer sig, når det er sådan at vi går ind i sådan en nedtur her, det er sådan analytikernes optimisme og de vækstrater, de vil prise ind i selskaberne. Altså det er svært at prise ind, at Datadog den skal vokse med x antal procent. Når man ser væksten falde på grund af makro og så videre, så bliver estimaterne lidt mindre, og det betyder faktisk sindssygt meget for nutidsværdien, fordi estimaterne, det handler om en værdi 7 år ud i fremtiden, og når man begynder at gange ting på hinanden, som ligger 7 år ud i fremtiden, så ændrer det sindssygt meget på værdien. Og det som er tydeligt, det er, at i alle de her store nedture, så falder værdisætningen af unge virksomheder med de her 60%, 70%, 80%, 90%. Og det retter sig på 2 år, når man ser tilbage. Når man ser på Salesforce, var der i 2009, Amazon i 2001 og 2009, Mercado Libre. Det retter sig i løbet af 2 år generelt, og det... Ja, gå ind og se det. Jeg synes, det er meget tankevækkende, og det siger noget om den mulighed, der er i vækst og tech i øjeblikket, at det ligesom er årtiets mulighed i bund og grund.
Ja, og faldgruppen kan man så sige, at dem, der klarer sig, de kommer tilbage, og dem, der så de svageste bliver ligesom skilt fra, og der kan man jo også sige, der kan man jo også være uheldig at fange nogle af dem, som simpelthen går i nul, for det er uundgåeligt, at der ikke kommer til på den lange bane at være 25 delivery virksomheder for eksempel, eller 50 fintech virksomheder, som ligesom kommer til sådan at være dem, man gerne vil investere i. Så det er selvfølgelig uundgåeligt, at man ikke kommer til at ramme en af de her selskaber, som nok ikke klarer det.
Jamen det er præcis rigtigt. Altså det er den, når man ser tilbage på Amazon og Salesforce og Mercado Libre, så er der survivor bias. Men det man må konstatere nu, det er, at det er over en bred kamp. Det er alle selskaber, som er faldet i prissætning. Så nu har man muligheden for at sætte sig ned og sige, hvilke nogen tror jeg er Mercado Libre og Salesforce og Amazon, hvilke nogen tror jeg er de her blivende virksomheder, og der er pænt mange, som, hvor man kan sige nu med den viden vi har nu, de går ikke konkurs, altså det, og det er på en eller anden måde fremtiden, så ja, men fuldstændig enig i survivor bias.
Vi skal i gang med nogle markedsnyheder, og vi starter lige i Indien og sige Limited, Mads.
Inderne, de forbød jo Free Fire, Sea Limiteds computerspil for et år, halvandet siden, og det var i forbindelse med, at man skulle af med alle de kinesiske mobilspil på det indiske marked, og så tænkte man, okay, Sea Limited, de går nok fra Singapore, men ham, founderen, han er da kineser, så lad os ud med det også. Så der blev Free Fire, så forbudt i Indien. Og nu er der så en nyhed ud om, at Free Fire er tilbage i Indien. Og det man har gjort for at overbevise den indiske regering om, at Sea Limited ikke er eller kinesisk, jamen det er, at man har lavet nogle samarbejder med nogle indiske virksomheder, sådan at man bruger data, infrastruktur og datacentre med nogle samarbejdspartnere, og man samarbejder med nogle indiske firmaer, og så har man hyret en indisk cricket-legende, som hedder Mahendra Singh Dhoni. Er det en, du kender, Mathias?
Ja, han bliver bare kaldt MS Dhoni, men ellers er det fuldstændig korrekt. Han er en af de sådan, han er nok en af de top 5 mest legendariske spillere, anfører i mange år, og han er stadigvæk aktiv i den her IPL, som det hedder, den indiske cricketliga, som har også nævnt det før, man er faktisk af verdens næst mest værdifulde sportsliga, kun overgået af NFL, så gigantiske penge, og der spiller han stadigvæk og tjener nogle alvorlige skillinger ved at være det, men han er lidt oppe i årene, men absolut en kæmpe cricketlegende, og det giver god mening at udlandske selskaber også lokale altid har enten en skuespiller eller en cricketspiller til sådan at reklamere og på en eller anden måde sådan
gør spillet lokalt
og sådan ligesom greenlighte det på en eller anden måde.
Ja, og det er jo ikke nyt for Free Fire, det har man også gjort i Brasilien og alle mulige andre steder, altså det her med at få nogle ambassadører. Så, men det er en god nyhed for Sea Limited. Jeg vil nok vente om at sige, at jeg har hele tiden sagt, at Garena ikke er særlig materiel for Sea Limited, og jeg har set nogle prognoser om, at det kan være noget med $100 millioner om året, eller sådan et eller andet, at man får en ekstra fra Indien. Og det er pebernødder i den store sammenhæng for Sea Limited, men måske kan det være med til at vende Sea Limited. Der var en Twitter-snak, hvor jeg tror, det var et af mine posts, måske i virkeligheden det her om Free Fire, hvor der så er en, der skriver, at don't bother, the stock is broken, og så var der en, der spurgte, hvad betyder det, at the stock is broken? Og det betyder jo, at aktien er i stykker. Det vil sige, at folk er smadret ligeglade med, hvordan det går i virksomheden, fordi at aktien er bare på vej ned. Og det på et eller andet tidspunkt, så bliver der jo en ketchup-effekt, når det er på den måde, at folk sælger, fordi at aktien falder. Ja.
Tag lige en smut til Kina. Der var nogle nyheder ude i starten, at der kommer en halvering på den her stempelafgift ved aktiehandel. De sænker den her aktieskat med 50%, og det er jo selvfølgelig godt nyt for mit kinesiske selskab Futu Holding, den her kinesiske pendant til Nordnet. Det bør alt andet lige give dem medvind, og det har også været en rigtig god uge, op omkring 25%. Jeg tror måske et af de her tiltag fra Kina fra staten omkring det her kan være, at mange kinesere investerer jo rigtig tungt i ejendom, og det er jo den her sektor, som der er problemer i. Også senest var der et andet kinesiske virksomhed i løbet af ugen, Country et eller andet, tror jeg det var det hed, og ikke vores vores Evergrande, men som har problemer for det her, og jeg tror egentlig, at de her sådan signalerer lidt, at de gerne vil have forbrugerne til at komme lidt mere over i aktiemarkedet, i stedet for kun at være på boligmarkedet, og de her tiltag til at, sådan ligesom at gøre det mere attraktivt, det tror jeg ligesom var startskuddet, som ligesom skete med det her tiltag her. Og ja, som sagt 25% oppe for Futu Holding, og de andre kinesiske større tech-aktier blev også hævet med op. Så det bliver spændende at prøve at se, om det er noget, som kan sætte lidt skub i et mudret marked, kan vi ikke bare sige det sådan?
Jo, Futu, jeg sidder lige og kigger på kursen, eller på grafen, den ser jo egentlig meget spændende ud, sådan der er tre stigende bunde og to stigende toppe, så hvis den ellers kan bryde op over den gamle top her, lokale top herfra fra omkring årsskiftet, så begynder det at se ret spændende ud kursmæssigt. Så ja.
Så kom NIO med regnskab. Hvad hedder det nu? Den her EV, kinesiske EV maker. Dårligere resultat, end man har regnet med, men positiv forecast. Og aktien den startede ned 13% på dagen, men sluttede faktisk kun 1% ned efter en dag, hvor ja, investorerne de vendte måske lidt rundt, og markedet blev lidt mere grønt. Så det er specielt en rigtig spændende aktie. Det er også en af de her aktier, som Peter Lisby, vores Kina-ven, har på sin liste over ja, både aktier, han har købt og måske også gerne vil købe op i. Så det bliver spændende at følge dem, og de sluttede også ugen flot af. Så ja, faktisk en stigning for NIO i den her uge.
Og igen, når man kigger på kurscharten for NIO, så ligner den jo bare tech generelt. Toppet ud i omkring kurs 68 og været ned og bundet ud i kurs 8, og så haft en tur op til kurs 16, og lidt på vej tilbage igen, og sådan noget. Så altså sådan teknisk, så, og sådan med den kontekst, som verden er i lige nu, så synes jeg, at det ser interessant ud, bortset fra, at jeg har min bekymring omkring kineserne generelt.
Det er jo igen det her med, at man skal finde gorillaerne, som du plejer at sige. Og i Kina, der er den, der hedder Build Your Dreams Byte. Der er Xpeng, og så er der NIO, som er de tre største, som selvfølgelig sammen med Tesla sidder på det her. Og det virker som om, at de har knækket kurven i forhold til, at det er en af de fire lige pt, sådan som det ser ud. De tyske kan ikke være med. De tyske er tvunget til at have samarbejder med enten kineserne eller med Tesla for at være med. Så det er der, vinderen vil findes, og så kan man måske så bruge din strategi med at købe lidt af dem alle sammen, hvis man tror på sektoren generelt set, fordi man skal virkelig, virkelig være inde i tingene for at vide, om det er NIO eller Xpeng, eller det er Byte for at tage de tre kinesiske, som kommer til at løbe med store dele af i hvert fald det europæiske marked, hvis det ikke er Tesla også. Men det selvfølgelig bliver svært for de kinesiske at vinde i USA, og det bliver måske også svært for Tesla. Jeg er med på, at de nok stadig fører lidt i Kina, men på den lange ende, så bliver det nok også svært for Tesla at vinde Kina over de her tre lokale mastodonter, og så skal ligesom resten af verden ligesom deles mellem, men der er ingen tvivl om, specielt på teknologidelen, specielt for batteridelen, så er det de her kinesiske og selvfølgelig Tesla, som er langt, langt foran. Jeg kunne også godt nævne et par andre amerikanske, men jeg tror, I har faldet budskabet.
Og så egentlig bare en sjov pointe, altså hvis det var sådan, man sætter sig ned og så læser fire artikler eller et eller andet, og så siger, at jeg har styr på det, det bliver NIO og ikke BUD og sådan noget, altså så man kan godt høre det, ikke, altså hvor svært det egentlig er. Jeg vidste, hvor mange uger eller måneder man skulle bruge på at finde ud af, eller bare have et rimeligt bud på, om den ene er lidt stærkere end den anden. Altså det er virkelig vildt. Altså så er det nemmere at sige, at vi køber. Så hvis man skal købe de kinesere der, så køb lidt i hver af dem.
Jamen det, man skal både være batteriekspert, man skal både være ingeniør, man skal være racerkører, og man skal være tech-nørd for at kunne sætte det hele sammen, og så se på en bred kamp, hvad det er, der er skarpest, fordi det er jo de tre sådan af mange andre, men hovedkomponenter, der ligesom er, og det er jo også meget med køreegenskaber. De her anmeldelser af bilerne er jo også rigtig vigtige for forbrugerne, som kommer ud, hvad med sikkerheden, alle de her ting, hvordan er komforten, hvordan er lyden, hvordan er designet, alle de her ting. Altså der er virkelig, virkelig mange parametre, man skal vide rigtig meget om. Og så kan det godt være, at man ved, hvem der laver det bedste batteri, men hvis man ikke har en skid forstand på, og hvad der gør, om en bil kører godt eller ej, jamen så nytter det jo ikke noget, at den her bil kan køre 5.000 km. Vi skal videre i teksten, Mads. Jeg faldt lige over en artikel med et nyt eller et udvidet samarbejde med Nvidia og Google. Det blev bestemt på det her Google Cloud Next event, der skete i tirsdags. Og det er Google, som skal bruge et samarbejde omkring AI og Large Language Models. De skal bruge deres chip, den der hedder H100 og den der hedder A100. Jeg tror, den der A100 kan det ikke passe. Det er sådan noget lidt ala grafitkort-agtigt, jeg ved ikke, om det hedder det mere, eller kan du sådan, har du lige styr på det?
Ja, det er en af Nvidia's store chips, nu datacenter-chips, GPU'er, ja.
Og det er noget, som Google skal bruge i deres AI og large language models, så ja, det, er jo, det virker som om, at det her det er en lang kendans med de her store her, og i øjeblikket der er de godt nok alle sammen afhængige af Nvidia, som ikke overraskende bare har godt fat i hestehalen på hele markedet.
Ja, altså Nvidias GPU-chips, det er klart de bedste. Og det er, hvis du har brug for at kunne levere træning og inference til virksomheder, så har du brug for Nvidia's chips. Det er den mest efterspurgte vare derude overhovedet i øjeblikket, og den er svær at komme i nærheden af. Og Nvidia bruger det selvfølgelig strategisk til også at sikre, at de kommer med fremadrettet. Fordi Google prøver også at producere deres egne AI-chips, som skal konkurrere med Nvidia. Så det er sådan en frenemy-ting. Men Nvidia vil rigtig gerne gøre alle de her store virksomheder afhængige af deres chips. Og det gør de jo ved at bygge dem ind i infrastrukturen. Så det er virkelig en positionering. Det er ligesom, når man danser stoledans i 9. klasse, at man skal hele tiden se, hvor er den næste stol, og hvordan kan jeg positionere mig, sådan at hvis musikken stopper nu, og sådan nogle ting. Så der er kæmpe strategisk gedemarked kørende der, og de vil alle sammen gerne undgå, at Nvidia bliver livsnødvendige for dem. Så, og Nvidia vil rigtig gerne undgå, at de bygger noget uden dem, så Nvidia vil gerne være bygget ind i det hele. Ja, jeg tror pointen er fremme.
Og der var også Shopify og Prime var også ude og annoncere et samarbejde.
Ja, Shopify partner op med Buy with Prime, så nu kan man, hvis man har en hvis man er en lille retailer e-handelsbutik og bruger Shopify, så kan man altså tilmelde sig Buy with Prime på Shopify og få de samme fordele, og kunder der bruger Amazon Prime, de kan også bestille via Shopify butikker med det her. Så det vil sige at Amazon vinder logistik nu, altså Shopify har jo solgt deres logistik fra og sagt, at det lader vi Amazon vinde. Og det som Shopify går efter at vinde, det er at blive payments provider, at de har betalingsledet ud mod kunderne og bruger det, og det er ved at blive en stor del af deres omsætning, og det er der, at de har deres voldkrav, der de får deres data på kunderne og kan bruge det til noget. Så Amazon og Shopify laver strategisk partnerskab, hvor at de hver får lov at fokusere på deres og udbygge deres egen voldkrav i det partnerskab. Og så er der, jeg så et spørgsmål, jeg tror faktisk det var inde i Aktieuniversets Facebook-gruppe omkring Shopify partner med Global E omkring cross-border commerce, hvor at Shopify handlende kan sælge cross-border eller kommer til at kunne det på grund af Global E, den her israelske virksomhed, som vi også dækker, der laver, faciliterer cross-border e-handelssalg. Global E er meget bredere ude end Amazon. Så Amazon har ikke den samme, som jeg forstår det i hvert fald, den samme logistik formåen cross-border, som Global E har. Så jeg tror egentlig bare, at det kommer til at styrke Global E, at amerikanske e-handlere, de kan både slå Amazon Prime til, og de kan slå Global E til, når de bruger Shopify. Så det gælder om, at man har en komplet løsning. Altså i bund og grund, så det du gerne vil have som e-handlende, det er, at du kan sælge dine kaffekopper i hele verden til alle brugere, uden at du skal have noget specielt sådan. Og det vil Shopify gerne levere. Og nu kan de også levere Buy with Prime. Så jeg tror, alle bliver stærkere af det her, fordi det bliver et bedre produkt.
Vi skal til at kigge en lille bit smule nærmere på HelloFresh. Jeg sagde indledningsvis, at den er stedet stødt her over den sidste periode her, og vi vil lige prøve at kigge lidt nærmere på grundene til det.
Ja, jeg synes, det er tankevækkende, at HelloFresh handlede i kurs 18, efter, altså de kom med et godt Q1-regnskab, og så steg den op til, jeg tror, kurs 26 eller sådan et eller andet. Kom de med så korrigerede den lidt, og så kom de med et Q2-regnskab, som også var godt, men falder så ned til kurs 18 igen. Og nu er den steget op til over kurs 30, uden at der egentlig er nogen nyheder på det. Og det synes jeg er en spændende udvikling. Det er alligevel 66% kursstigning bare på ingenting i bund og grund. Men det, man fokuserede på under Q2-regnskabet, efter Q2-regnskabet, det var, at de ikke rigtig, at jeg tror faktisk, deres aktive brugere faldt. Og det bekymrede. Altså, så markedet tænkte ligesom, at er folk holdt op med at bestille mad via internettet, og vil de vinder supermarkederne alligevel, er det det, vi gerne vil? Og det, som jeg tror, er bare, at man ser forkert på, det er, at altså, vi havde coronaepidemien, og det var 2020, 2021 og første del af 2022, og det betød bare, at rigtig mange bestilte via internettet og sådan noget. Der blev nogle store kohorter, kalder man det. Der kom mange nye kunder i 2020, 2021, og så havde man nogle store kohorter, og nye kunder, de churner, altså de holder op med at bruge platformen og sådan noget. Så hvis man har en stor kohorter i 2021, 2022, så får man mange, der churner resten af 2022 og 2023. Og det betyder, at selvom man egentlig har et kundeinflow og sådan nogle ting, jamen så er der bare netto ikke vækst i kundeantallet. Det er simpelthen bare, det er det, man kalder base effects. Og det har MealKit været ramt af. Men det giver selvfølgelig hele tiden den her tvivl, kommer væksten igen? Altså, eller var det her det? Og det er jo det, man skal ud og gætte på, om man tror på, det gør eller ej. En anden ting, som også giver modvind, det er inflationen. Altså folks købekraft blev lige pludselig sablet, og nu rentestigningerne også, som kom efter inflationen, så nu dem, der har hus og så videre, betaler også mere på deres huslån og sådan nogle ting, og dem, der har lån generelt og sådan nogle ting, så folks råderum er bare blevet presset, og så gør man ikke noget nyt, altså så går man ned i Rema og finder tilbudene og sådan nogle ting. Så jeg tror bare, at den her stigning, vi ser i HelloFresh, det er simpelthen bare markedets villighed til at købe ind på, at nej, det kommer der nok til at vende. Som den villighed var lige 0 i juni måned, derfor handlede aktien ned til 18. Og nu er aktien handlet op til 30, fordi at villigheden til ligesom at tænke, ah, det vender nok det her, både af den ene og den anden grund, den er blevet større.
Jeg synes meget rigtigt, du siger det der med, at hvis man bliver lidt presset på økonomien, så går man tilbage til de gamle dyder, det her med sig, jamen så kan man spare lidt penge ved at tage ned i supermarkedet. Der er bare stadig den faktor, som hedder tid. Det kunne også være, at man kunne få sig en lille fritidshobby, hvor man kunne sidde og sende nogle fakturer online, eller et eller andet, hvor man kunne tjene penge på den måde. Men det er lidt ligesom om, at ens tid, det sætter man ikke en prislap på, når det går en lille smule dårligt, så bruger man det. Og i stedet for at tænke lidt ud af boksen, netop med at komme op med et eller andet, så man kunne sidde og fakturere et eller andet for den tid, som man sparer ved at gøre den her, så vil man hellere sige, jamen, så vil jeg hellere sætte 3-4 timer af til at handle om ugen, fordi så kan man spare på den måde. Så det er jo sådan, der er mennesket jo lidt sådan, jamen sige, lidt gammeldags og lidt sådan stereotyp i at tage nogle beslutninger, i stedet for sådan at være lidt mere fremadsynet på en eller anden måde. Det var egentlig bare lige sådan, det jeg lige sad med.
Ja, men det tror jeg er fuldstændig ret til.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Så skal vi have et lytterspørgsmål omkring chipsektoren. Hvordan lyder det spørgsmål?
Jamen det var fordi nu talte vi om Nvidia og den del af chipsektoren sidste gang, og så var der en der spurgte til chip service sektoren, om vi kunne kigge på det. Så det vil jeg lige prøve at give en lille oversigt over, fordi jeg synes det er super spændende, og det er jo en sektor, som har været nede i en cyklisk nedtur. AI chips er der stor efterspørgsel på nu, men ellers chips til industrien og memory chips er i en cyklisk nedtur. Der er blevet produceret alt for meget tidligere, og nu er der rigeligt derude, og samtidig så er efterspørgselen faldet på grund af den her økonomiske nedgang, som vi lige talte om, at folk køber ikke så meget elektronik mere og sådan nogle ting. Men for sådan at ridse det op, så synes jeg, det kunne være sjovt lige at starte med chipproduktionen, hvordan det foregår, når man skal forstå chipservice-sektoren. Og sådan en mikrochip, der bliver produceret, lige nu, en chip er jo sådan nogle små on-off-knapper, og lige nu er de 5 nanometer store. Og for sådan at få perspektiv på den størrelse, så er vores negle, de vokser med 1-2 nanometer i sekundet. Så på 2 sekunder, så er vores negle, 2-3 sekunder, så er vores negle vokset lige så meget som sådan en lille on-off-kontakt på en chip, den fylder. Det er fuldstændig mindblowing. Det er så småt, det her. Men når man så lægger sådan en masse små kontakter på på sådan en mikrochips, så foregår det i tusindvis af steps. Altså man bygger chippen op, man putter ting på og laver nogle aflejringer, så fjerner man det igen, så polerer man, så renser man, og så bruger man litografi, altså det her som ASML laver, hvor at man lyser ned med noget meget skarpt, meget fokuseret lys for at definere, hvad det er, man vil have aflejret på chippen i det næste lag. Og de her ASML-maskiner, de er på størrelse med sådan med busser, altså sådan nogle dobbeltdækkerbusser nu. Og det er de, fordi at det, man skal fokusere på, det er så småt, at det kræver så, at man starter med noget stort og har nogle store linser, som kan fokusere. Så jo mindre det skal være fokus, jo større bliver maskinen i den anden ende, for at man kan fokusere så præcist. Og så har man, altså man har tusindvis af steps, og man har hundredvis af udstyrstyper, som man bruger undervejs sekventielt i den her gradvise opbygning af chippen. Og så polerer man undervejs til subnanometer præcision, og det er blandt andet Applied Materials, som leverer udstyr til de her poleringsting. Så det er sindssygt komplekst, og det er sindssygt avanceret udstyr, som man bruger til det. Og netop den her kompleksitet i produktionen, det er derfor, at det Taiwan Semiconductor, det er dem, som er specialiseret i at lave alle de her steps her og gøre det ordentligt. Og det er derfor, at det her med at udbygge produktionskapaciteten i USA og sådan nogle ting, det bliver kun de gamle chipgenerationer, man kan gøre det. Den nyeste og sværeste produktion, det foregår i Taiwan og så til dels i Samsung i Sydkorea. Hvis vi så tager historien, hvordan kom vi hertil? Jamen så startede det jo tilbage med, at IBM, de lavede alting selv. Altså de lavede produktionsudstyr, de lavede chippen, og så satte de den i en computer, som de solgte til forbrugerne. Så det var det her simple produkt, man startede med. Og så begyndte man at fra den her værdikæde at sige, okay, det der med at lave produktionsudstyret, det er der nogle virksomheder, der begynder at tage sig af. Det var blandt andet Applied Materials, som startede der med at begynde at producere udstyr. Og så lavede man stadigvæk chipen selv i IBM og Texas Instruments og Motorola og sådan nogle ting, og lavede også computeren. Så kom den næste del af værdikæden og blev skilt fra. Det var Intel, som begyndte at bygge chipsene. Så der designede man og byggede chipsene, og så blev de så solgt til dem, der så lavede computeren og byggede det sammen. Og så kom TSMC, altså Taiwan Semiconductor, og sagde, vi vil kun bygge chips, så vi vil ikke designe chips, det må I andre gøre. Og det var det, der gav mulighed for Nvidia og AMD til at blive chipproducenter og kunne konkurrere med Intel. Intel producerede selv chips. Så kom der nogle softwarevirksomheder, som er specialiseret i chipdesign, så de hjælper med, at man kan designe chipsene. Og det er nogle virksomheder, der hedder Cadence og Synopsys, som begge to er børsnoteret på Nasdaq, og så Siemens har også software til chipdesign. Så i dag for eksempel, så kan Apple producere selv chips, men de kommer og de designer selv en chip ud fra det, de skal, og der bruger de her software design virksomheder. Og så når man har designet på en chip, så man typisk bruger AMD eller Nvidia eller Intel til at planlægge produktionen ud fra det design, man har, fordi det er de virksomheder alligevel bedre til. Så strukturen af værdikæden i dag, det er, at vi har en masse forskellige chipproducenter. Texas Instruments producerer analoge chips, og Global Foundries, og der er sådan flere forskellige. Men de allermest avancerede chips, altså dem, vi bruger i GPU og sådan noget nu, det er TSMC, Taiwan Semiconductor, og så til dels Samsung, som kan lave dem. Så har vi nogen, der designer chips, og det er Nvidia, det er Intel, det er AMD, og der har vi også Apple og Google og Amazon og Tesla og Fortinet og så videre. Der er masser af virksomheder, som designer chips til deres egen forbrug. Det er det, man kalder ASICs, hvor at de bliver produceret til et eller andet specifikt forbrug. Og så for at kunne lave et datacenter, så skal det sættes op, og der trækkes en masse ledninger, og chipsene skal stå i den rigtige rækkefølge og sådan nogle ting. Og der er faktisk ved at være en industri nu af datacenterproducenter, som laver dem. Jeg tror ikke, der er nogen børsnoteret. Hvis der er nogen, der kender en børsnoteret, så kunne det være sindssygt spændende at høre om, altså om dem her, der skruer datacenter sammen. Men det er også noget af det, Nvidia gør for deres kunder, at Nvidia er gode til det, at skrue datacenter sammen. Så har vi chip-service-sektoren, som egentlig var det, der blev spurgt om, altså dem, som leverer udstyr til TSMC og til Samsung og Global Foundries og Texas Instruments osv. Og der er sådan en 8-9 virksomheder, som omsætter for over en milliard. Og så er der fire virksomheder, som sådan er rigtig store og omsætter for over 20 milliarder. Det er Applied Materials, og så er det, som er den største. Og så er der ASML, som er vores europæiske, der producerer litografiudstyr. Så er der en virksomhed, der hedder Lam Research, som fik en rigtig stor optur på memory chips, da man begyndte at skulle pakke dem 3D for at klare sig godt. Og så er der KLA Corporation, som vi også taler om samtidig. Og de her virksomheder, de har... Nej, ASML skiller sig ud. ASML har én kernekompetence, det er EU-litografi, hvor man bare er den ledende og den, der kan det. Og de tre andre har rigtig mange forskellige ting, som de kan. Jeg talte om Applied Materials med deres polerings ting og sådan nogle ting. Men der er, i hver af de her virksomheder er der måske 6, 8, 10 mange forskellige små virksomheder, som er specialiseret i en eller anden delproces og leverer udstyr til en delproces i chipindustrien. Og det, der er specielt ved de her virksomheder, det er, at der er meget lidt konkurrence. Der er kun 1, 2, 3 spillere inden for hver sådan segment og leverer udstyr til hver delsegment af chipproduktionen. Og så jo ældre det bliver, hvis man går op til ældre chip, altså så vil der være en del kinesere, for eksempel, som begynder at prøve at konkurrere og levere udstyr til den produktion. Men sådan den den bleeding edge technology enden, at der er der kun de her store virksomheder, og det giver simpelthen ikke mening at prøve at tage en billigere leverandør ind, fordi at man risikerer, at der går ged i det på en eller anden måde. Og så er det specielt, at de har hele industrien her, de har i fællesskab nogle research fabs, altså research produktionssteder, hvor man er sammen om at udvikle næste chipgeneration. Hvordan skal vi producere den? Det er et samarbejde med TSMC og Applied Materials, ASML, Lam Research og KLA Corp. Så de samarbejder om det. Så det vil sige, når produktet er færdigt, så er det også klart, hvem der skal levere udstyret. Så de har sådan en eller anden forståelse med hinanden for, hvor meget skal man tjene på at levere det her udstyr, og så er det sådan, man gør det. Så det er ikke en integreret værdikæde, men på nogle måder er det faktisk en vertikalt integreret værdikæde, og det skal det være, når det er en ny udvikling af produkter, for ellers er det ikke effektivt at producere nyt. Så TSMC siger til KLA Corporation, det her problem, det skal vi have løst. Vi kan ikke komme herfra og hertil og sådan noget. Kan I hjælpe med at udvikle et eller andet, og så gør KLA det, og det kan være den anden vej, at KLA siger, at den her maskine bliver simpelthen for dyr at udvikle. Kan vi gøre noget i produktionen, sådan at det virker anderledes, eller at vi kan komme nemmere om med det her. Så det er et samarbejde, og det er specielt. De her virksomheder, Applied Materials, Lam Research og KLA Corporation, de handler til en PE på en 20-25 stykker, og de kommer til at vækste med chipindustrien, og chipindustrien vækster hurtigere end bruttonationalprodukterne rundt omkring i verden. Så jeg synes, det er super attraktivt for en langsigtet investor. Og så ASML er noget dyrere end de andre, og om det er berettiget eller ej, så er vi over i vores snak der med, om kan man vide, om BUD bliver en bedre investering end de andre kinesere. Altså det er ikke for folk, der har brugt under 5 år på at udelukkende og følge den her branche og kunne komme så langt ned i materien, at man kan vælge en frem for den anden. Men jeg synes, som sektor er det bare super interessant at investere i.
Man kan jo også godt prøve at gå på udkig efter en ETF inden for det her, hvis man vil være lidt eksponeret og måske ikke helt tør at prikke de her enkelte selskaber ud, eller måske også vil prøve at have nogle af de lidt mindre end de her 5-6 stykker, som du taler om. Jeg tror, den her, der hedder SOXX, den indeholder i hvert fald en del af de her selskaber, som du lige har nævnt her. Så det kunne også være en vej at gå mod det. Spørgsmålet er jo så nu, det er stedet så meget, at det er det rigtige tidspunkt at gøre, og så må vi vel bare svare, som vi altid gør. Hvis man er langsigtet investorer, så og rode ud i den berømte gummibåd nu, så er den her sektor nok større om 5 år, når man vender retur, end den er nu. Men det kan sagtens være, at der lige skulper lidt vand ind i båden, og man lige må tage en tur ned. Men det er ekstremt komplekst, som du beskriver, og det lige i øjeblikket, så er det vinderne, du nævner.
Ja, og så, altså, ja, der jeg synes, jeg er enig med dig i ETF'en og sådan noget. Det man kunne sige, der måske er galt med ETF'en nu, det er, at hvis den er market cap weighted, så vil Nvidia fylde rigtig meget, ASML vil fylde rigtig meget. ASML er dyrere på børsværdi end Applied Materials, men Applied Materials omsætter for mere end ASML. Så der er gået hype i nogen, og jeg synes godt, at man kunne være interesseret i at vælge dem fra. Sortere dem fra. Så min fornemmelse er, at de der Applied Material, Lam Research og KLA Corp, måske er en okay addition, fordi at de har været præget mere af den her cykliske nedtur, der har været i chipsektoren, og ikke sådan kommet med på AI-bølgen. Men altså igen, så bliver det måske for svært, og så er det fint med en ETF, fordi det her, det er dog en branche, som jeg tror, mit bud er, at vi får brug for flere mikrochips i verden fremadrettet.
Vi teasede for, at du har fundet en ny favoritaktie, Mads. Nu vil jeg lægge mig tilbage i stolen, og så sidde og høre, hvad du har at sige, og hvor vi skal hen i verden, og jeg tror nogenlunde godt, vi kan regne ud, hvilken sektor, men det kan selvfølgelig også være, at du overrasker sådan en højhellig lørdag morgen her, men ja.
Ja, det er Chewy, hedder selskabet. Chewy er en pet, en dyrefoder leverandør i USA. Det var Chewy ejeren, som eller Chewy founderen, som solgte en del af hans virksomhed og købte sig ind i GameStop, inden at GameStop sagaen for alvor tog fart. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men Chewy er Amazon, fulfillment by Amazon, bare inden for dyre ting, så man leverer dyre foder, dyre legetøj, dyre ting. Man sælger også forsikringer. Blandt andet Lemonade har man et samarbejde med, og en anden stor husdyrforsikringsvirksomhed. Og man er i gang med at udbygge reklamenetværket. Når man hører dem tale, så taler de om, at de er i gang med, at de udbygger butikken, udbygger alt det, man skal i sådan en e-commerce platform. Man udbygger sit netværk af fulfillment centre i USA, og så er man i gang med at lancere, at man skal i gang i Canada. Samtidig, og så er man ramt af fuldstændig den samme situation, som HelloFresh Group er, at brugerantallet falder i øjeblikket. Og når jeg sådan spørger derude, hvad er bearcasen for Chewy, så er det, at brugerantallet falder, og at man tror, at det har toppet for Chewy. Og det tror jeg er samme historie som HelloFresh Group. Det er mit bud. Når man ser på økonomien i Chewy, jamen så har de så vækstet i deres free cashflow. Jeg tror, det var det bedste år, eller det bedste kvartal nogensinde. Rigtig, rigtig mange penge kaster virksomheden af sig. Prisen per free cashflow er 26. Altså hvis man tager market cap og så dividerer med det free cashflow, de havde i det her kvartal. Så det er prisen, og det er samtidig med, at man udbygger fulfillment centre og lancerer i Canada. Den handler til en PE på 48 nu, og en enterprise value to sales på 1. Og det skal være lavt, fordi man er en 1P-forhandler, der sælger direkte til kunderne, så den kan man ikke bruge i den her sammenhæng. De vækster deres omsætning med 14% til 2,8 milliarder. Ja, og antal aktive kunder falder. Jeg synes, det virker som en aktie, hvor at man ligesom fokuserer på det forkerte lige nu. Ja, så jeg synes, det er sindssygt interessant.
Ja, i hvert fald, hvis man er teknisk analytiker og hæver den her graf op, så vil man jo ikke lige sige, nu er det nu, man skal hoppe ombord i det. Det er jo så godt, vi ikke er teknisk analytikere, men kraftig kursfald, 6 måneder ned, 37%, 33% for året, kører egentlig bare stille og roligt støt nedad. Jeg hørte dig sige, at grunden af det her, at de bløder kunder i øjeblikket, men er det nu, man skal bide til den her? Har de cash nok, og er alt fint på den måde, Mads? Fordi det er jo ikke sådan en, altså, ja, det er jo ikke lige sådan en, man tænker, en branche, jo, kæledyr selvfølgelig bliver mere og mere forkælet og bliver mere og mere behandlet som mennesker, men stadigvæk så er det også et af de steder, hvor hvis det går lidt trængt, så kan man godt spare lidt der og give hunden resterne af det mad, man ikke selv vil spise og sådan nogle ting. Men hvorfor er det lige nu?
Jeg ved heller ikke, hvornår det er. Altså, men hvis man prøver at tage HelloFresh chartet og så slutte den midt i juni, så ligner det også bare, altså det ligner bare noget, der er løgn, og bare skal ned og ned og ned. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver de her ting for billige. Så det jeg gør praktisk i New Deal Invest, det er, at jeg siger, at vi laver en lille position. Hvis den her den bliver high conviction, så vil jeg gerne have den op på en 5-6 procent i New Deal Invest. Så lige nu har jeg taget en position på 2%, og så vil jeg rigtig gerne have, den falder. Altså, fordi jeg tror, det er rigtig godt køb her på den lange bane. Fordi jeg tror, det her, det ændrer sig. Jeg tror, at når økonomien bedre, så får folk mere råderum, så skal katten igen have det her klatretræ. Og noget af det, de taler om også, det synes jeg er sjovt, det er jo det, man kan i en digital virksomhed. De er lidt bekymrede nu her for anden halvår, fordi at de har kunne se, at der er mange, der begynder at købe tørfoder til deres kæledyr, i stedet for det våde foder. Og det siger noget om, at folks råderum er blevet billigere, så man kan næsten bedømme folks økonomiske råderum på, hvad de køber til deres kat. Så det har de rigtig godt styr på. Men på et eller andet tidspunkt, så falder renten måske igen, og folks råderum begynder at stige. De begynder at købe det våde foder og sådan nogle ting. Og så går det den anden vej igen. Og så kommer vi ud over den her base effect med corona, og så er det mit bud, at folk hellere vil bestille kattegruset, sådan at det bliver leveret til dørtrinet, end at man gerne vil slæbe det hjem ned fra Walmart.
Hvem er deres konkurrenter? Er det Target, Walmart, de store andre kæder, hvor som også leverer hjem til, eller vil du ikke sætte dem i den kategori med retail?
Jeg tror helt sikkert, at Amazon er en konkurrent, man skal se på. At det handler, at det, i bund og grund handler det jo om en anden værdikæde, ligesom Meal Kits er en anden værdikæde, og udbygge det. Og det, som de siger selv, Chewy, det er, at de kan levere billigere og bedre produkter, og så kan de levere det hjemme til, fordi deres værdikæde er anderledes. Og det kan Amazon også. Spørgsmålet er så, om man kan udbygge, og man kan lave den her specialplatform, hvor man også har forsikringer, også har indhold, også har de relevante reklamer. Altså, kan Amazon gøre det lige så godt til kæledyrs entusiaster, som Chewy kan? Og der synes jeg, vi har set det mange gange, at det er svært for en generel platform at gøre det rigtig godt til en niche. Det tænker jeg så. Det, men det er der, konkurrenterne er, tænker jeg fremadrettet.
Der bliver noteret Chewy og en kurs på, hvad snakkede vi om her, 25 i øjeblikket, tror jeg det var. Var det ikke sådan? Nu tager den lige op igen her.
Ja,
så må vi se, om et par måneder, så kan vi hive den frem igen, og så må vi se, om vi skal roste dig, eller grine af dig, eller med dig, eller hvordan vi ser på det. Nej, som du sagde helt rigtigt, du kan jo ikke vide på den korte bane, du er ikke spokkone til at vide, hvordan det er. Du har fundet nogle fundamentalt spændende ting i det, men vi kan jo i hvert fald godt holde øje med den, uden at det koster noget, og så skal jeg nok prøve at lade være at...
Nej, det tror jeg ikke, du kan lade være.
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Jeg understreger, jeg prøver. Vi må gerne drille hinanden lidt. Jeg bliver også jævnligt drillet lidt med mit Kina-eventyr, som jo ikke er super vellykket PT, må man jo også være ærlig at sige.
Men jeg synes også det, som jeg synes, vi har fundet en god metode til, det er det her med at isolere den korte sigt, og så sige, har vi en position, vi bliver glade, hvis den falder, fordi at så kan vi købe mere i noget, som vi tænker er attraktivt på lang sigt. Så det er meget godt at have en fleksibel positionsstørrelse, og hvis den bare stiger herfra, så er vi glade, fordi at vi havde et par procent i en virksomhed, som vi fik købt på bunden. Så alt er godt, uanset om den stiger eller falder herfra. Det er trist, hvis den går i nul på 5 år.
Det vil være rigtig trist. Nå, Mads, vi skal lige runde af med en række regnskaber, som du lige får lov at løbe igennem. Lad os starte ved Salesforce.
Ja, Salesforce mod en stor tech-virksomhed. De vokser 11% i omsætning, køber aktier tilbage. De har en P på 25 nu. Så det er den her modne virksomhed, som begynder at tjene penge, og som stadigvæk vækster. Så det er den her growth at a reasonable price. De indbygger AI-funktionaliteter på deres platform og vækster. Og jeg tror, at igen, at det her webinar, som jeg lavede, deler op, hvad er den bedste måde at gå til at analysere en virksomhed, er det at kigge på pengestrømmene, og det tror jeg, det er på Salesforce. Jeg tror simpelthen, at den er for stor og kompleks til, at man kan rigtig vurdere den på anden måde. Så det er en god idé at kigge på pengestrømmene i den, og se, hvor at de bærer hen af, og det ligner bare en stærk, god virksomhed at have liggende i sin portefølje.
Så skal vi forbi Broadcom.
Ja, Broadcom, chip-producent, meget specialiseret inden for netværk, chips og netværk generelt. Og man afventer jo opkøbet af VMware, som er netværksinfrastruktur for verdens virksomheder. Og vi har talt om Broadcom i vores cybersecurity podcast. Hvis det er sådan, at man får købt VMware, så har man virkelig et godt netværk security produkt med egne chips og så videre. Men man har formået at iværksætte en blød landing i Broadcom her i den her cykliske nedtur i chip industrien. Vokser omsætningen med 5% til 8,9 milliarder. Handler til en PE på 20. Ja, spørgsmålet er, hvornår at væksten kommer igen her, og det må man forvente, at den gør, når det er sådan, at nedturen i chipsektoren vender, og de har også, at de leverer også til datacenter, AI-datacenter og sådan nogle ting, og så kan cybersecurity blive rigtig spændende, hvis VMware opkøbet går i orden. Så det er også en virksomhed, vi har liggende i nogle af vores porteføljer, sammen med Salesforce også.
Så springer vi bare videre til MongoDB.
MongoDB, den her database, sådan en anden databasestruktur, en ny og mere moderne databasestruktur, vokser omsætningen med 40% til 424 millioner, er underskudsgivende, 6% negativ i frit cashflow margin, altså så man taber penge, men man har rigeligt med penge. Man har 1,9 milliarder cirka på bogen, så der er ingen grund til at være overskudsgivende endnu. Det vigtige, det er den store fremtidige markedsmulighed, man har. Og MongoDB er sådan en virksomhed, hvor at det er sindssygt svært at bruge pengestrømmene til at danne sig en god idé om, hvad kan selskabet blive til. Der må man ud og prøve at forstå det produkt, de har, det sted, de prøver at bygge i verden, hvad det kan blive til. Og det er rigtig svært at sætte en valuation på, men værdisætningen er høj, fordi det er et ung virksomhed og sådan noget. Så er vi over i price sales, eller enterprise value to sales, bruger jeg, og den er 15,8, og det er noget af det højeste, vi ser i øjeblikket. Men det er også en super attraktiv virksomhed at være lidt eksponeret for.
Og en anden virksomhed, som vi har været rundt om i vores cybersecurity podcast med Simon og Jordan, det er CrowdStrike. En af de selskaber, som de måske ikke er helt så store fans af. Hvordan så det ud?
Jo, det tror jeg nu nok, at de er. Okay. Men det, vi har haft cyber, vi har haft network security, og CrowdStrike kommer i en af de næste podcasts, hvor vi har endpoint security eller security operations. Så det er lidt en anden fisk. Men omsætningen er op med 37% til 732 millioner, og man skovler penge ind. Frit cashflow på 189 millioner. 26% positiv frit cashflow margin. Og nu er man kommet derfrem til, at man har en PE på 52 forward. Så en høj værdisat virksomhed, men også høj vækst og profitabilitet lige nu. Virkelig et kvalitetsselskab. Noget af det, der var sjovt, det er, altså de konkurrerer med SentinelOne er deres konkurrent. SentinelOne er den her lille nye, som måske har en lille smule bedre produkt, og så konkurrerer man med Microsoft. Og i det her regnskab, der taler man om those who have platforms and those who don't. Så man slår sig virkelig på, at man kan løse rigtig mange problemer for ens kunder, og prøve at antyde, at SentinelOne ikke har det samme. Så der er virkelig meget marketing i, når de fremlægger regnskaber. Men høj vækst, profitabilitet, en branche, som der er fremtid i, også en højt prissat aktie, fordi at den har en fremtid med super gode prospekter, så også en, ja, alle de her virksomheder er nogen, som vi har en position i New Deal Invest.
Så lad os lige tage Sentinel One også.
Sentinel One kom med i sidste kvartal med et lidt sløjt regnskab, men den her gang var væksten igen høj, 46%, og er den direkte konkurrent til CrowdStrike. CrowdStrike vokser 37%. Sentinel One omsætter for 149 millioner i kvartalet og er negativ frit cashflow margin med 10%, og det er også helt okay. De har 1,1 milliard i cash, så det er ikke nødvendigt endnu. Der har været rygter i markedet om, at Sentinel One er til salg, og det giver på sin vis god mening, fordi at netop det her, som CrowdStrike snakker om med at etablere, at man er en platform og kunne løse rigtig mange problemer for kunderne. Vi hørte Palo Alto Networks, som holdt den her lange, lange earnings call, hvor de også fortalte om det her med vigtigheden af, at man kan løse alle cybersecurity-problematikker for kunderne i en omgang. Og det er det hele industrien sådan arbejder hen imod, og vi får Broadcom, som kommer ind som aktør også, med, hvis VMware bliver opkøbt. Så på en eller anden måde, så virker Sentinel One for lille og for få problemer for virksomhederne. Så det giver god mening, synes jeg, at hvis de skulle gå efter et salg. Og så er det bare et spørgsmål, hvem der så egentlig kunne være en interesseret køber, at det er sådan lidt out in the open. Men her på earnings call benægter man at være til salg, og det går også super godt med væksten her. Så ja, det er også en, vi har et lille frimærke i. Når jeg tager de lange briller på, så kan jeg godt være lidt i tvivl om hvorfor at der er brug for Sentinel One, når vi har CrowdStrike. Så det vil være en, som jeg i hvert fald altid vil holde lille, og også kigge efter muligheder for at reducere i, hvis den lige pludselig stiger meget.
Skal vi forbi Okta?
Ja, også cybersecurity, den her gang omkring identitet. Omsætningen stiger 23% til 556 millioner. Man er frit cashflow positiv med en margin på 9%. Har nu en PE på 76, enterprise value to sales på 5,1. Og hvis vi lige tager enterprise value to sales på 5,1, det er ret lavt i forhold til de andre. Sentinel One var 6, lå på 6, men CrowdStrike op på 10,3 og MongoDB op på 15,8. Så her kan man se forskellen i prissætningen. Altså hvad forventer markedet, at de her virksomheders succesrate bliver fremadrettet? Hvor hurtigt kommer de til at vækste? Hvor profitable bliver de i fremtiden? Så der er valuations inden for det her game også. Det er bare på enterprise value to sales, at det ligger. Og Okta er en af dem, som ligger lavt, og det er fordi, at væksten er lav lige nu. De skuffede ved sidste regnskab, og ja, så markedet er ikke så markedet har ikke så meget tiltro til deres fremtid, hvor godt det kommer til at gå.
Så slutter vi lige af med Samsara, ikke en aktie, som jeg tror, vi har talt om før.
Og vi har været inde på den. Det er den, der hedder IoT-tickeren. Og Samsara er en virksomhed, som hjælper virksomheder med at digitalisere fysiske operationer. Så hvis du har en lastbil virksomhed, som kører mange lastbiler rundt i verden og transporterer mange ting, så kan Samsara hjælpe med at monitorere lastbilen, hvor kører den, hvilke ruter fungerer godt, hvilke ruter er der tit kø på. den enkelte lastbil, hvornår står den tom, eller det kan være en kran, man har, hvornår er den her kran ledig, og så hvornår er der ledig kapacitet i vores flåde. Normalt så tidligere har sådan noget foregået ved, at chaufføren han skriver en seddel på lastbilen om, hvor han har kørt, hvordan han har kørt, og om der er nogle fejl ved bilen og sådan nogle ting. Så alt det her, det har foregået ved sedler i gamle dage, og nu bliver det real time via Samsara. Så har man noget sikkerhed også. Man monitorerer chaufføren, og man monitorerer vejen. Så man har en videokamera på vejen og en videokamera på chaufføren. Så kan man se, om chaufføren han falder i søvn, om han sidder og falder i staver. Og på den måde kan man sikre ham og sikre, at der ikke sker ulykker. Hvis der sker en ulykke, der er en bil, der kører ud foran chaufføren, jamen, så har man videodokumentation for det, så det gør det billigere for virksomhederne at sætte sådan nogle juridiske disputer, som hvis skyld var det i den her situation. Så man får digitaliseret driften af sådan store fysisk verdens virksomheder. Det er sindssygt spændende virksomhed. Det giver mulighed for at tage alle mulige data fra en virksomhed og så effektivisere virksomheden. De vokser deres omsætning 43% til 219 millioner, har en frit cashflow margin på 2%, så man er profitable nu på frit cashflow, og handler til en enterprise value til sales på 15, som udtryk for også, at markedet tænker, at den her virksomhed har en lys fremtid. Det er virkelig også en virksomhed, jeg godt kan lide, og som...
Har I den nu?
Ja, vi har den, og vi, det er en af dem, vi har fokus på, vi rigtig gerne vil bygge positionen på, så når der kommer de her nedture i det, så prøver vi at få lagt lidt om og få øget vores ejerandel i det. Jeg tror virkelig, at det er en af de virksomheder, som bliver rigtig spændende fremadrettet. Der er Samsara, og så er der Confluent, som er med Data in Motion, som er sådan de her to nye, superspændende SaaS-virksomheder, som jeg rigtig godt kan lide, ud fra den her idé om, hvad er det deres produkt kan blive til i fremtiden. Så det er spændende.
Helt sikkert. Mads, jeg tror, det var ordene for i dag. Der er kun tilbage at sige god weekend til folket, og vi vender selvfølgelig tilbage igen i næste uge.
Tak for nu. God weekend.